Posloucháte On Air na rádiu Wave s Jiřím Špičákem, Milošem Hrochem a je nás tady samozřejmě víc, takže nalaďte webkamery, čeká nás takové krásné vzpomínkové sympózium, jak jsme si to nazvali, o nultých letech, kterým, jak jste si určitě všimli, se věnujeme celý týden. Takže je tady s námi Ema Brabcová, zpěvačka známá hlavně z kapely Kojba nebo třeba Luno. Emo, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Je tady Pavel Turek, publicista z časopisu Respekt. Ahoj, Pavle.
Ahoj.
A Martin Hůla, producent, zpěvák, osobní DIY scény, bonus a bývalý člen kapely Sporto. Ahoj, Martine.
Ahoj.
Ahoj, já bych začal osobní otázkou a zeptáme se vás všech, jak vzpomínáte na nultá léta, jaké desky, osobnosti nebo momenty si vybavíte. A začneme u Emy, prosím.
Mm-hmm. Jo, tak já myslím, že pro mě to byl takový jako třeba docela zajímavý, jak jsem vlastně trávila jakoby ten začátek toho nového tisíciletí nebo ten přechod, a to jsem trávila na nějaký party v Mánesu. Slíkal se tam, myslím si, pamatujete na toho Curtis Jones? Pamatujete si toho? Toho pána. Já vlastně ani nevím, co by... Ale pro mě on byl takovým jako symbolem těch parties a to je vlastně... To je vlastně ten začátek, no, a pak vlastně hnedka v roce 2000 vydali Radiohead Kid A a pak se to vlastně obrátilo trošku jako jiným směrem. Co bych sem ještě, nevím, tak se rozpovídejte dál, já se budu nějak to...
Jo, no, já jsem na to vzpomínal teďka ty poslední tři dny, co jste mě také poslali do role pamětníka. A vzpomínal jsem si hodně na to, že jsem pracoval pro Tamizdat, což byla taková neziskovka americká, která podporovala hudbu ze střední a českou taky, ale hudbu ze střední a východní Evropy, jakoby taková exportní kancelář, by se dalo říct teďka. A takže to, jako to pro mě bylo důležité jako v mnoha ohledech jako přísunutý hudby dovnitř, ale i v tom, jako v tom posílání ven. A zároveň to je to pro mě hodně spojené se Sedmičkou, s koncertama na Sedmičce, je to pro mě hodně spojený s okruhem lidí kolem Živlu a pak časopisu Hype, co jsme dělali vlastně i s Pavlem tady. A pak jako já jsem měl různé ty kapely a dělal jsem různý věci, no.
A Pavle, jak ty na to vzpomínáš, na tohle období?
No, já jsem... v těch nultých letech vlastně prožil to, čemu dneska sociologové říkají mladá dospělost. Takže tam začalo nějaké moje produktivní období toho, kdy jsem v těch 90. letech věci vnímal a absorboval a v nultých jsem k tomu začal nějak přispívat. A vlastně pro mě je tam důležitý to, co tady Martin už naťuknul, formování nějakého nového jazyka, žurnalistiky, což právě k tomu přispěl časopis Živel a posléze i Hype pod vedením Michala Nanoru. A vlastně jako pro mě třeba, když to vemu úplně jenom profesně, tak ty nultý léta jsou pro mě nějaká cesta a hledání toho, jak psát o hudbě, s tím, že na začátku to bylo úplně neprofesionální a na konci to už bylo nějak ohodnocený.
My jsme hodně, že psali tenkrát taky do toho. Reflex vydával takovou přílohu, která se jmenuje X.
Je to pravda. To bylo pod vedením Ondřeje Formánka, byla příloha kulturní Reflexu X, kam se vešla spousta krátkých útvarů.
A tam to bylo úplně šílený, jako to bylo nezvládatelné. Jako to byla jedna z nejlepších věcí v té době.
A nezvládatelná.
Já si třeba osobně pamatuju, že mi nabídli, abych tam psal. Já jsem byl hrozně šťastný, protože jsem tenkrát začínal a oni to zrušili, takže jsem tam nikdy nic nenapsal. Ale tady jsme se možná mohli protnout, ale generačně se to úplně nesetkalo. Bohužel.
Já ještě teďka potkávám lidi, kteří mi třeba vyčítají nějaké věci, co jsem tam napsal.
No a k tomu psaní se určitě ještě vrátíme. A vy všichni tři jste se potkali na jednom konkrétním koncertu. Co to bylo?
Ten koncert byl koncert kapely Le Tigre na Sedmičce. Já jsem přesvědčený, že to bylo v roce 2005 v červenci.
Jo, já si trochu myslím 2006, ale v červenci to bylo.
Půjde to ověřit, byl to horký letní den.
Jo, a shodou okolností, jako je to zajímavé, že vlastně nám ta nabídka přišla do Tamizdatu na tohleto. A my jsme, takže jsme to vlastně, myslím, ze Silveraky dohromady jsme to tenkrát pořádali. A já teda jsem tam na konci i hrál, jako před kapele, která se jmenovala MM Voodoo PK. která byla tehdy jakoby na vrcholu a konci svých sil, ale byl to super koncert a oni byli skvělí strašně.
Ještě než se dostaneme k tomu tracku od Le Tigre, který jste si vyžádali a my ho velmi rádi pustíme, tak my se budeme v příštím vstupu bavit o tom, čím se ta dekáda hudebně dá charakterizovat. Můžeme si dát aspoň takovou ochutnávku, jestli se dají vůbec Le Tigre charakterizovat nějak ve vztahu k těm nultým letům, jestli to je něco, co bylo pro nultá léta charakteristické. Pavle, Martine, Emo.
Jo, já nevím, no já myslím, že hodně se v těch, jak vy říkáte, nultých letech, mě se to nelíbí, ale že v té době jako se tak jako začtě víc jako zdostupňovala ta elektronika a že to bylo, začalo být cítit jako na té hudbě, že spousta těch punkových kapel začala víc využívat ty elektronické postupy. Jo, jako.
A došlo tam k zásadnímu propojení taneční a rockové scény, takovému jako až splynutí, což k čemu přispěla vlastně právě i ta newyorská scéna, která teď je taky mramorizovaná v jedné orální historii, ale je na tom pozoruhodný i to, že ta, řekněme, undergroundová scéna začala víc akceptovat nějaký něžnější postupy, nebo že přestalo být tím hlavním motorem nebo hnací emocí agrese a přišli tam i nějaký jiný odstíny.
Posloucháte On Air na rádiu Wave a my se aktuálně bavíme o hudbě a hudebních směrech v nultých letech. Ve studiu je tu s námi Ema Brabcová, Martin Hůla a Pavel Turek. Ten kolektivní příběh uložený v paměti 90. let, tak to je jasný, to jsou žánry jako grunge, nejrůznější podoby elektroniky, ale shodneme se na jednom konkrétním směru, který určoval ta nultá léta. Pavle.
No já ho nevím, nebo tak dejme tomu, že to je nějaká ta retrománie, o které se mluví a kterou třeba můžou symbolizovat i ty Strokes, který tady hráli na začátku, protože ta nultá dekáda se nesla v různých návratech do různých období a byl obrovský revival 80, obrovský revival zvuku Joy Division, který se propral jako x scénama, ale jako pro mě hlavní žánr nultých let je prostě peer-to-peer sdílení a vlastně to, že já jsem, nebo moje generace tam objevila nepřebernou studnici hudby a vlastně byla ta hudba najednou dostupná, najednou jsme mohli poslouchat to takové množství hudby, jaký dřív třeba měli jenom jako privilegovaní hudební kritici, kteří to dostávali s firem zadarmo, tak najednou tady byl kohoutek puštěný tekoucí hudby a myslím si, že se to odrazilo jak na tvorbě, tak na konzumaci, že v té generaci se vybudovala obrovská znalost o hudbě uplynulých dekád i současnosti a s tou se pak pracovalo.
No a ono souviselo s tím, že s tím nástupem toho internetu jako byly dostupný, jako bylo dostupné to know-how taky, jo. Že vlastně najednou všecko jako se dalo naučit jako mnohem jednodušejc a co bylo potřeba jako třeba ze softwaru se dalo ukrást. Jako v tom to bylo nejvíc revoluční tohleto období, že ty výrobní prostředky pro tu kulturu jakoby vstoupily do rukou jako těch lidí. Jo. Ale bylo na tom zase zajímavé, že vlastně na začátku nebylo nic, že jo, nebyly ty informace, jako bylo to, jako bylo pusto prázdno a na konci už toho bylo to, že už to nikoho nezajímalo, jo? Že skoro, jo? Že vlastně to, co jakoby známe teďka, že už skoro nikoho nic nezajímá, tak to už jako, to my jsme tam jakoby zažili ten nástup, ten optimismus i to zklamání, jako myslím.
A Emo, jak to vnímáš ty? I třeba z pohledu tvorby, kterou jsi dělala v nultých letech?
Já to asi vůbec fundovaně tady o tom nemůžu takhle mluvit, jo, protože já zase jako úplně totální hudební fanšmekr nejsem a jsem přesně spíš takhle jakoby na to, že mám jako v paměti nějaký prostě akce a mám v paměti prostě nějaký věci, které jsem jako měla fakt hodně ráda a v podstatě to bylo jako každá pes jiná věc a když to jakoby řeknu já takhle jako zase svýma slovama, tak prostě mně přišlo, že v těch devadesátkách, a to já jsem byla fakt jako by malá ještě, no jo, malá prostě, jsem byla ten teenager. Tak tam mi přišlo, že vlastně se lidi dělili na středoprouďáky a na co bylo to druhý, jako nezávisláky nebo nějak tak. Pak se to tak jako prostě, pak jsem to cítila, že se to tak jako vlastně, nevím, já vím, že byli středoproudáci a pak byli někdo, kdo poslouchal ten grunge a vlastně pak v těch nultých letech mi přišlo, že se to vlastně tak jako by smíchalo všecko jako dohromady a už se vlastně, už nebyly jako ty lidi takhle striktně rozdělený, bylo to vlastně jako, jako všecko uvolněnější. A co se týče té tvorby, cože to mám říct?
Ono se to totiž podle mě dá docela dobře tohle spojení aplikovat třeba na desku Koiby Nice Traps, která jela podle mě v tom trendu spojování elektronické hudby a písničkářství, což je něco, co si naznačila třeba u těch Radiohead a těch Kid A, což podle mě byl takový mikrotrend, který chvilku jel, který provozovali labely jako Modern Music, kapely jako Lalipuna a mě vždycky Koiba přišla jako reakce na tenhle trend. Takže co jste třeba vyposlouchali v době, kdy jste natáčeli Nice Traps a co byly vaše inspirace v té době?
Heleď, já si pamatuju, že jsem třeba v té době měla ráda Goldfrapp hodně. Určitě jsem jela na těch Radiohead, vlastně od těch Kid A jsem jela na těch Radiohead. To jedu pořád, to prostě mi nějak zůstalo. A co si ještě, počkej, já tady mám ten taháček, moment. Co?
No, tak Pavle, řekni nějaký vtip mezi tím.
No, hele, já tady zrovna, jako jo, a pak ještě samozřejmě IMX, ale to si myslím, že to se nějak prolínalo, že zrovna teda, jo, IMX vlastně už byly, když vyšlo Nice Traps, no, takže já jsem, mám ráda Chrise Cornera a to jako jestli můžu říct nějaký jakoby svůj, jakoby můj příspěvek, nebo jako jak mě to ovlivňuje, nebo jakoby přímou inspiraci, no tak to je určitě jakoby zpěv toho Chrise Cornera, který je takovej, no ale nevím, jestli jsem úplně odpověděla, jo, že prostě tak já jsem tolik se jakoby o tu vomáčku, nebo o tu produkci, jakoby té hudby, nebo ten zvuk vlastně té kapely se spíš staral jako Filip, než já, no.
Takže to si to můžeme zrekapitulovat, šlo tedy o nějaké recyklace žánrů, kytarových žánrů, také potkávání rockové hudby s elektronikou a výrazně ovlivnil určitě hudbu ty nové způsoby distribuce hudby, což by byla možná taky ještě otázka na Martina. Ty se pohyboval v nultých letech na DIY scéně. Jak třeba ovlivnil internet principy, na kterých stála a stojí tato scéna?
Tohle je strašně složitý, jo, protože doteď si myslím, že některé ty oblasti, ty DIY scény jsou jako v něčem jako zakonzervované nebo konzervativní a jako tak, jak si to jakoby představím. Ale zároveň se objevily jakoby ty možnosti toho vydávání ty hudby digitálně nebo ty možnosti toho, že uděláš ten track a hned ho druhý den vydáš. A používali jsme MySpace, což jako vlastně zpětně jako to nebylo tak špatně, jak jsme si pak mysleli, že to je hrozný. A ten MySpace byl jako právě dobrý v tom, že vlastně se jako tím způsobem si strašně rychle jako dostal ty své věci ven do toho svého okruhu, jako což vlastně do té doby bylo nepředstavitelné. Jako to myslím, že důležitý tohle. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc, která jakoby není úplně moc DIY, ale že si myslím, že hrozně jako měl nebo nevím jestli vliv, ale určitě byl jako strašně zajímavý pokus, co dělal Libor Lisi s tím sublabelem Escape, kde vlastně vydával jakoby věci, které byly trošku jakoby zažitý nebo už jakoby známý jako Ecstasy nebo Here a tak, ale vlastně třeba on mě tam nechal remixovat několik jako těch věcí a vydal to jako oficiálně vlastně jakoby na velkém labelu a to bylo šílený, protože některé ty remixy jako byly úplně tam jako děsný, nebo jako hodně, hodně experimentální a to vlastně bylo docela dobrý tohle, to co dělal. To byly singly ještě navíc, CD singly, že?
Pro mě určitě jeden z výrazných momentů v nultých letech je taky kapela Sporto, která konfrontovala, řekněme, tu drsnou kytarovou hudbu, ze které si vycházel, s nějakým popem, elektropopem. Jak to ta scéna ve své době nesla, jak to přijala a jak vzpomínáš třeba na fungování Sporta?
No, pro mě bylo vždycky jako hrozně důležitý vlastně, aby ta hudba měla nějaký jako obsah nebo nějakou nějakou politiku v uvozovkách. Jako, a vlastně hodně jako málo se pro mě vždycky potkávala ta politika, která mě zajímala, jakoby vyloženě s tou estetikou, která mě hodně zajímala. A tohle to byl jako jeden z takových prvních jako pokusů, jak vlastně udělat kapelu, která bude mít nějaký politický obsah. A v případě toho sporta se to hodně jako týkalo právě takové jako motivace k té činnosti, jako takový jako právě k DIY a ke sdílení a jakoby vytváření té hudby a vytváření vlastně jako té infrastruktury třeba, když to řeknu tak jako blbě. A vycházelo to z toho prostředí, kde tohle to bylo přirozené, ale ta estetika, která byla nějaká jako popovo-elektronická kytarovka, tak to jako byla úplně z jiného světa. Já jsem to potom ještě zopakoval ten princip znova, když jsem začal dělat ten rapový projekt, a kde to bylo ještě jakoby víc jako, nebo kde to bylo ještě dál, jo, že vlastně to sporto svým způsobem vycházelo jako z toho, co se dalo čekat v těch, jak vy říkáte, nultých letech, jo. Ale potom vlastně, když já jsem začal zabývat rapem, tak to bylo v době, kdy vlastně jako spoustu lidí to jako vůbec nenapadlo, že by to mohlo být cool, jako protože to bylo spojené jakoby s věcma, které byly jako hrozný. Jo.
Posloucháte On Air na rádiu Wave s Emou Brabcovou, Pavlem Turkem a Martinem Hulou o nultých letech. Martin udělal svůj domácí úkol, vymyslel nové pomenování téhle dekády. Martine, jak tomu budeme říkat v druhé polovině rozhovoru? Teda?
Ne, já nevím, já myslím, že lepší by bylo říkat první léta. No.
Dobře, takže budeme říkat první léta, pak se zase v rámci našeho tematického týdne na rádiu Wave v dalších dnech vrátíme k nultým letům, až tady Martin nebude. Pro teď jsou to první léta.
Jako vždycky. Jo.
Tak, samozřejmě. My jsme se trošičku bavili, trošku jsme naťukli scénu médií, scénu psaní o hudbě, kde jste se minimálně pohybovali vy dva. Ema možná se tam pohybovala jako příjemce nějakých recenzí.
Ne, pozor, já jsem psala do toho exu právě zmíněný.
A ještě navíc, takže to je úplně ideální téma. A my si to můžeme naťuknout jenom tím, jaká prostě tehdy byla scéna psaní o hudbě, co vám, my mladší, můžeme závidět.
No, můžete nám závidět asi širší možnosti tištěných médií, které v té době byly. A vlastně my s Martinem jsme zažili ještě funkční éru časopisu Živel, do kterého jsme přispívali oba dva. To bylo pod šéfredaktorským vedením Michala Nanoru, který docela ten časopis posunul od takový té sci-fi techno-optimistický éry 90. let k víc k popkultuře a pak se to přelilo, vlastně kdy my tři s Michalem Nanoru a s Martinem jsme se potkali ještě v časopise Hype, který už byl víc kulturně orientovaný.
My jsme se s tím Živlem teďka krásně taky sešli generačně, protože my jsme s Milošem napsali článek do Živlu v létě 2015 a pořád to ještě nevyšlo, to číslo.
Zdravíme Michala.
Zdravíme Michala, samozřejmě.
Tam je právě rozdíl mezi tou virtuální dobou dneška a tou dobou fyzickou těch nultých let, kdy ten časopis měl periodicitu.
Ale třeba ten Hype, to bylo zase jako tak náročný, že to sice mělo periodicitu, taky ale ty tři čísla, které jsme udělali, než nás z toho vyrazili, tak ty vycházely asi 2,5 roku.
Je to tak? No to, tak byl to půlročník. No.
Ne, to byl právě...
Tři čtvrtě ročník.
No a původně to byl nějaký čtvrtletník, ne?
No, tak rodilo se to v bolestech vždycky, ale zároveň já tam cítím ten nástup právě té generace, která už začínala být nějak zžitá s internetem a vlastně se do toho psaní o hudbě vnášely i věci, které nebyly čistě hudební, ale začínalo to mít i nějaký kulturní přesahy a jinou formu, čehož prostě může být důkaz, jak Michalovo psaní, tak vlastně bych nerad opomenul to, jako zase jaký styl psaní přinesla do toho českého prostředí Jana Kačurová a Pačka, tak to jako všechno vlastně souviselo s tím, že tady přišla nová generace, která měla jak zkušenost s internetem a mám pocit, že pro to prostředí bylo ještě důležitý to, že tady začaly být vidět v té české kotlině nějaký první výsledky třeba jako zahraničních studentských výměn, jako programu Erasmus a tak, jako že bylo poprvé jak vidět to, že lidi někam vyjeli, něco viděli a vraceli vraceli se s tím zpátky, jo? Že třeba celý, jako celý impuls pro fungování AM180 kolektivu třeba vychází z toho, že Kuba Hošek byl na umělecký stáži v Londýně a den co den tam vymetal nějaký koncert a vlastně něco podobného pak chtěl přivést zpátky. Jo? Tak mám pocit, že tohle to se dá říct o všech, jako o všech příslušnících činech v té době, že tam byl patrný nějaký první ovoce té výměny a nehledě na to, že pak třeba ještě Česká republika vstoupila do Unie, což ten pohyb jako taky usnadnilo.
A když už jsme zmiňovali AM180, tak nulta, respektive první léta, byla také obdobím, kdy byl uspořádaný vůbec první ročník Creepy Teepee Festivalu, což je dost výrazná záležitost, o které píší třeba i zahraniční média dodnes. Já bych se ještě zastavil u té přílohy Reflexu, do které jste všichni přispívali. Emo, jak na to vzpomínáš? A vzpomeneš si jeden konkrétní text?
Jo, tak to promiň, ale opravdu. Ne, tak já si pamatuju, že to bylo takový, ty vždycky tam byla fotečka malinká, že on to bylo takový jako formátek, jako že to bylo menší, než jestli si to pamatuju dobře.
Takový sešit A5.
Takový sešit A5, který byl nějak vložený nebo nějak prostě tam daný do toho Reflexu. A já jsem jako byla vždycky oslovena, abych tam napsala něco o nějaký kulturní události. Hele, ale já vůbec nevím, o čem jsem tam psala, si to nepamatuju.
A to bylo takový, jak to bylo jako předchůdce Twitteru v podstatě.
No, byly to takový tištěný statusy. No.
No, jako, ale vlastně bylo to strašně zajímavý.
Člověk si to hnedka četl. Jako,
no. A pak tam ještě vzadu byly vždycky 3 recenze nebo 2, když si někdo rozepsal a tam to bylo takový, a bylo to jako docela volný, že já právě jako jsem tam jednou napad Budaře jako jako za nějakou desku dost takým jako vlastně jako nevybíravým způsobem a teď je mi to líto, ne, že by to jako bylo dobrý dneska, ale vlastně už si myslím, že to nemá dělat, ale tenkrát to pak citovali nějaký herečci v nějakém rozhovoru, jako to je z toho, to byla zděšná, jak můžou být lidi takhle hnusný.
Ale to vlastně byli lidi tak zlí. Ale nebo jak, že to je vlastně docela zajímavý postřeh, protože mám pocit, že tam vlítla jako hrozně moc ta drzost do toho psaní a byla vidět daleko dřív a víc a já jsem z toho vlastně dneska zaražený a taky na to nejsem úplně pyšnej, jak jsem kolikrát byl drzej, když to vidím. Jak toxický jsou třeba sociální sítě dneska.
Ale možná, že právě tím, že to jako bylo, že to bylo jinde, jako a vlastně nebylo to anonymní, jo, jako tolik, a proto třeba v tom kompostu, že byly úplně šílené věci, jako tam byly prostě recenze opravdu jako na 2 sprostý slova třeba. A vlastně jako by něčím to fungovalo, jo, ale bylo, no, že tam to bylo trochu anonymní, tam každý je psal pod pseudonymem. Po několika.
Ty jsi, Emo, zažila tuhle hudební publicistiku i z druhé strany jako zpěvačka Kojby právě. Vzpomínáš nějak na to, jak se tenkrát o Kojbě psalo, jaké bylo takzvané mediální pokrytí třeba, když jste vydali docela oceňovanou desku Nice Traps?
Jo, tak my jsme byli jako miláčkem Ultramixu, tehdy vlastně jsme Ultramix vůbec nezmínili, no, tak to bylo hodně příjemný samozřejmě. S tou první deskou my jsme měli takový úspěch, že podle mě si málo i kdo jako dovolil, a teď to jako nemyslím nějak jako pyšně, ale že si málo kdo dovolil nějak to jakoby sepsout. No a pak to samozřejmě přišlo, no. Tak pak to přišlo ta kritika. Ale jinak jako teďka, když se ptáš o nějaký styl, jak se psalo, nebo...
No spíš to, myslím, jak jsem to vnímala. Jak to tenkrát vnímala hudebníci, jestli jim to přišlo důležité, že se vůbec o nich píše jak a tak
no,
dále.
No tak to samozřejmě.
Protože spousta hudebníků dneska říká, že to prostě nezajímá. Možná je to tím, že se často píše na internetu, což nemá jako ten punt z toho, že to je teda pravda na papíře.
Jakože je nezajímá co koho, nebo...
No, že spoustu hudebníků v současnosti, nebo aspoň to říkají, že ty recenze takzvaně nezajímají a jestli to je možná proto...
Jo, ty mluvíš o recenzích.
O recenzích, myslím, nebo o názorech na to album.
Jo, tak to si myslím, že zajímá každýho, nebo teda jako určitě jako mě to vždycky zajímalo, no. I když samozřejmě kritiku snáším strašně špatně.
Ale, já myslím, ne. Že mnohem jako jednodušší, že tě to nezajímá ve chvíli, kdy jako o tobě píšou dobře.
No samozřejmě.
Když o tobě píšou dobře, blbě, tak
jo,
jako
je, ano, je,
to je hrozně těžký, se o tom to nezajímá.
Já bych se chtěl zeptat a zavzpomínat na jednu z těch výrazných nahrávek nultých, respektive prvních let od MMS, album Dirty Jak Bruce, za které jste obdrželi také žánrového anděla za alternativní hudbu. Jak to scéna takzvaně v té ve své době nesla?
No to nesla dobře ještě scéna, jako tohleto ve své době. No hlavně byla jako absolutně bezcenný, no. To bylo úplně pozoruhodné na tom, jak strašně málo jako to znamenalo nebo udělalo jako pro tu kapelu. Že jako to vůbec nemělo žádný význam.
A to bylo v televizi v té době ještě? Nebo,
Nevím, předávalo se to v nějakým ve Viole nebo takhle někde jako na Národce. A bylo to takový dost ostudný, ale ještě to bylo v té době, kdy ta cena byla ta velká. Potom oni začali dávat ty anděly malý, jako tím žánrovým, a to ještě byla ta velká, jako, která vypadá jak prostě jako zpěvák roku.
Já si vzpomínám, že jsi na to vzpomínal ještě v jednom tracku jako bonus, taky na to předávání.
Fakt? Mm-hmm. Jo.
Tak. Mama brečela?
No to je pravda a jako to hlavně, to já jsem ještě, to jsem říkal Pavlovi tady, já jsem si vzpomněl, že jsem od roku 2002 do roku 2008 pil alkohol a takže to jakoby vlastně všechny tyhle ty jakoby důležitý věci jako pro mě jsou ještě spojené s tímhletím, jako což jako je jako z mýho pohledu vlastně jako výjimečná doba. Takže to jako to si pamatuju, že to jsme s tím vymetali jakoby všechny hospody a všude se s tím lidi jako fotili a tak a že vlastně jako potom, když jsem to přinesl a teďka to furt padalo a tak a jsem to přinesl domů úplně jako zprasený a ještě v tom chrastí něco se tam jako vevnitř to je jedno jako to je. Ale vzpomněl jsem si já taky, jako, že jsem taky říkal Pavlu, že jsem vlastně přestal pít po večírku, který je významný tím, že se tam Michal na noru, už několikrát tady vzpomínaný, popral s Tony Ducháčkem.
Fakt?
No fakt.
Řekněte nám o tom víc?
Já tam nebyl.
Jo, já jsem tam byl a nepamatuji si to. Takže...
Bulvar scény. No, pojďme možná zase spíše zazpomínat na ty významné nahrávky pro ta první léta. Je to tedy asi Dirty Jak Bruce. Zmiňovali jsme taky Sporto. Pro mě by to určitě byla deska Aquila Bird od Le Point, o kterých jsme se bavili off record. Jaké další nahrávky by to byly?
Tak já, když jsem si dělal krátkou přípravu na tohleto vysílání, tak mě až překvapilo, kolik, nebo že mám tu dekádu zpětou daleko víc se silnýma koncertama a se zážitkama koncertníma, než bych si myslel, že je tam opravdu hodně moc skvělých alb. A prolítnul jsem si a to, že ta dekáda nebyla úplně bohatá, mi doložilo to, že jsem si prolítnul na iDnesu anketu mezi hudebníma publicistama o desku nultých let a když jsem zjistil, že hudební publicista Karel Veselý dává na druhé místo alba nulté dekády, nebo první dekády, album od Dana Barty, Illustratosféru, tak jsem si říkal, že to asi úplně silná léta nebyla, protože to je třeba pro mě album, kde jako 100% talentu, ale ne úplně moc sdělení. Takže jako těch alb, které já bych dokázal vypíchnout, není moc. Jako důležitý je PSH repertoár. Mám pocit, že obrovsky zajímavá story pro tu první dekádu je třeba to, co se dělo kolem kapely Sunshine a jejich alba. Ale jako nedokážu říct nějaký jako opravdu alba, který by mě utkvěly.
Ještě můžu teda dodat, já jsem si taky připravovala a chtěla bych zmínit Neurobeat, vlastně www. Pro mě to byla jako dost výrazná deska v té době. Bavíme se o české hudbě, jo?
Ano.
Skvělý.
A ještě něco třeba?
No, já jsem
a jistě taky Nice Traps, to jsme zapomněli zmínit.
Já jsem měla ráda i ty Sunshine, ale jako je fakt, že tam jsem jako vyloženě alba neposlouchala. Tam prostě, přesně, já spíš jsem je měla ráda na koncertě. A ještě z těch českých a Southpo, ale to bylo proto, že jsem chodila s basákem.
Zasmusela.
S Járou. Ne, tak prostě přirozeně.
Jo, to já si nevím. Já takhle nedokážu úplně přesně říct, jako co takhle bylo to. A pro mě strašně důležitá deska, která je slovenská, bylo Bangorov od Rytmusu. Jo, to jako to vlastně jako ozývá nějaký divný zvuky. To myslím, že je strašně jako důležitá deska jako v mnoha ohledech. A jinak jako jsem viděl spoustu super koncertů, právě které na mě jako strašně zapůsobili a který, na kterých bylo třeba hodně málo lidí. A tak jsem viděl třeba Chinese Stars, což jako na to vzpomínám do teďka, a viděl jsem koncert výborný X-Models. Ale taky jsem viděl třeba Mars Volta jakoby ještě předtím, než vydali tu první desku. A vlastně jako takovýhle věcí bylo spousta. Hidden Cameras byl fantastický koncert teda. A takže jako spousta těch věcí, protože kterých asi je tak teďka plno, ale tenkrát mě to jakoby víc zajímalo, tak jsem toho viděl víc. No.
My se pomalu blížíme k závěru našeho nostalgického sympozia, které by určitě mohlo pokračovat dál, ale už asi nebude tak úplně na závěr jednoduchá věc, možná jednoduchá, možná tak úplně ne. Přijde vám, že česká scéna hudební je na tom v této dekádě nějak výrazně líp nebo jinak, než byla v té nulté dekádě? Zase třeba od Pavla.
No, já když jsem se právě díval na ty desky nebo na ty alba, tak mám pocit, že ty desátý roky nebo náctiletý roky nového tisíciletí přinesly třeba pro mě zajímavější alba, zajímavější desky, pestřejší scénu, víc aktivit, propojení opravdu jak žánrový, tak sociální mezi mnoha do té doby oddělenýma scénama a ještě vlastně třeba cítím daleko zajímavější práci s češtinou a je to silnější, cítím silnější návrat českého jazyka do hudby, což vlastně ty nultý léta mám pocit pro mě zůstanou zakotvený víc na těch ambicích českých kapel zpívat anglicky a trochu koukat ven. Vlastně i sport to mělo anglickou fázi, což jako...
No, to jsme nekoukali, to jsme jinak nevěděli, jak to dělat.
Jo. Ale právě vlastně díky té češtině mě ty desátý roky připadají zajímavější a pestřejší.
A Emo, jak to hodnotíš?
Jo, já asi bych se, mně se líbilo to, co říkal Pavel, nějak by jsem se s tím sotožnila, asi bych víc k tomu neřekla.
A máš nějaký současný kapely, který ti přijdou třeba inspirativní pro to, co děláš teď?
Český.
Současný český kapely.
Hele, já asi můžu se, já ti teďka neřeknu, já jsem se na tohle tu otázku nepřipravovala, omlouvám se.
Ok, tak příště. No a Martin, poslední odpověď.
Jo, já myslím, že teď je to vlastně jako všecko, teďka to bude znít jako blbě, jo, a teď je to vlastně všecko jako jednodušší, a což jakoby je dobře i špatně, jo, podle mě. Já si myslím, že jako vlastně ten nějaký ten nedostatek a to touha, jako, kterou my jsme jakoby v tom prožívali a i to objevování jako svým způsobem jako přinášela možná jako jinou motivaci nebo jinou jako energii. Jako, takže jako v něčem je to jako lepší a v něčem vlastně mi to přijde, že mi přijde ta zkušenost, kterou my máme, je vlastně jako důležitá.
To řekl, myslím, krásně na závěr, důležitě. Tohle bylo naše nostalgické sympozium o nultých letech. Hosty byl Pavel Turek, díky Pavle.
Děkuji za pozvání.
Emma Brabcová, díky.
Taky děkuji.
A Martin Hula, díky.
Děkuji.